гаворыць радыё Свабода. Ну а зараз пра тое, як расійскія пісьменнікі пакрыўдзілі старажытны беларускі горад, або ці ёсць нешта абразлівае ў такіх назвах, як пра поиск ці дрыса.
Вітаю, шановнае спадарства. Мы ўжо разважалі пра Акцябарскі Рудобелку, Кіраўск Качэрычы, Дзяржынск Койданаў, Чэрвень і Гумен і Святлагорск Шацілавічы, як пра ідэалагічныя перайменаванні ў перспектыве падлеглыя скасаванню. Іншыя савецкія перайменаванні гарадоў у Беларусі наўпрост не падпадаюць пад крытэры дэкамунізацыі. На першы погляд савецкая ўлада дбала пра замену абразлівых для жыхароў назваў. Ці так гэта па праўдзе? Вось Слаўгарад. Старэйшыя людзі яшчэ нядаўна па-ранейшаму звалі свой горад Прапойск, Прапоськ, Прупой. Ён на рацэ Проні, ад праняць, прарыць. Фіксавалася назва Пропа, а яе вусце ў Сож завуць Пропасць за астромыя берагі. Гэта сведчыць тамтэйшы жыхар тапанеміст Іван Яшкін. Ад назвы Пропасць заканамерна ўтвараюцца Прапошаск ці Прапоськ. Прапоськ можа ўтварыцца і ад формы Пропа. Чаму 800-гадовы Прапоськ стаў раптам Слаўгарадам? Галоўная прычына – тое, што назва гораду апынулася ў 1944 годзе ў цэнтры ўвагі савецкага вайсковага камандавання і прапаганды. Расейскамоўным і расейскадумным генералам і не толькі чулася ў ёй выключна расейскае слова «прапойцы». Хаця ў нас аналагічны кантынгент завецца хутчэй «п'яніца» ці «п'яніца», «п'янюга», «піяка». Расейскае ўспрыманне назвы гораду мацавалі вядомыя пісьменнікі. Константин Симонов, які хоць і ваяваў на Магілёўшчыне, але пісаў.
Должно быць название это недаром про поиску дано. Должно быть зимой и летом там бьют беспробудно вино. Должно быть в пропойске по-русски грешит до конца человек и пьет как в раю, без закуски, под ветер, под дождик, под снег.
Яшчэ і абяцае ў тым вершы надаць гораду трезвае імя Протрезвенск. Падобна казаў і Веніямін Каверын, той, што два капітаны, толькі прозай.
В названии «Пропойск» отцу почудилось нечто родное, потому что, подивившись меткости русского языка, он пустился в воспоминания о том, как некогда служил у одного генерал-майор. Тот разденется до кальсон, плачет и пьет. Кухарка пожилая, верующая, надевалась с утра, как налим. Пьянка поголовная, чуть не погиб.
Это роман «Открытая книга». Такая великодержавная и крыўдная для беларуса умовная глухота. Легенда кажа, что салют у Москве у гонар узяцця про поиску абразил Сталинова в ухо. Карацей, у траўні 45-го году прэзідыум Верховнага Савету БССР, вядома ж на просьбу працоўных, перайменаваў старажытны горад у безаблічны Слаўгарад. Слаўгарады ёсць і ў Расіі, і дзве штукі ва Ўкраіне. А тыя самыя працоўныя, якія нібыта прасілі ўладу забраць імя ў іхнага гораду, як сведчыць пісьменнік Іосіф Сёмкін, родам з недалёкай Крамянкі, так і засталіся між сопку прапайшчане, прапайскія. Наступны горад таксама заснаваны продкамі ля вусця меншай ракі, што ўліваецца ў большую, і атрымаў імя ад меншай. Звінскія, Друя, Дзісна, Полацак, Віцебск – усе стаяць на меншых рэках з адпаведнымі назвамі. Так і Дрыса. Але не шукайма такога гораду на сучаснай мапе. З 62-го году гэта Верхнядзвінск. І не шукайма лёгікі ў такой назве, бо Полацак і Віцебск вышэй па Дзвіне. Дрыса, як бы Дзвінск верхні, стасовна гістарычнага Дзвінску, але той цяпер у Латвіі і афіцыйна Даўгавпілс, і назву Дзвінск у часы БССР не было прынята ўспамінаць. Між іншым, Верхнядзвінскі – самая доўгая назва раёну Беларусі. Менавіта ў 60-е гады на Беларусь нахлынула чарговая хваля перайменаванняў. Спрадвечныя тутэйшыя тапонімы расейскаму вуху чыноўнікаў здаваліся немілагучнымі, так і з дрысай. Але фізіялагічны дзеяслоў тут ні да чога, бо яго корань заканчваецца на «т». Ён этымалагічна блізкі да ангельскага «dirt» – «бруд». Корень же «дрыс» – балтский. «Дрыса» характерный для региону гидронім. Так зовутся «возера» и «рака». До этого ж кореню заходят назвы «рака» – «дрысвята», «возера» и «мястечка» – «дрысвяты». Махчима той самый корень с чаргаванням «дры» – «дру» мають «друя» – «друць». Иван Яшкин знайшов во Всходней Беларуси назву «дрысак» або «дрысак». Колчадан – железная болотная руда. Карацей у назве «дрыса» зашифрована немало стародавних таямниц. Поселище «дрыса» старожитное. У 15-м стагодзе это была особная волость, якая належала до Полоцка. Родом с самой «дрысы» ці з наваколля множество выдатных людей. Например, паўстанец 1863 года и выдатный географ Ян Чэрский. С «дрысой» звязаны лёс Эдварда Вайвадзіша да іншых беларускіх дзеячоў міжваеннай Латвіі. У «дрысінскім павеце» нарадзіўся дзеяч эміграцыі Франціш Бартуль. И ніхто з дрысянцаў не саромеўся свайго паходжання. Вось же, на мою думку, у нас декамунізацыя топонімії непарывна звязаная з яе дэрусіфікацыяй, пазбаўленнем ад усяго адміністрацыйна накінутага. Нават калі ў адвольных псевдаэстэтычных заменах старых беларускіх топонімаў няма слядоў таталітарнай ідэалогіі. З вами быў Вінцук Вячорка.